Goeiedag, lieve luisteraar. As jy iemand is wat vandag vir die eerste keer by ons program inskakel, wil ek vir jou baie spesiaal welkom sê. Ons is vandag by die boek Nehemia en ons is eindelijk bezig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. En tussen haakies dat ek net sê, lieve luisteraar, een mens mis eindelijk niks as hy vandag op die bus spring nie. Want so die Heere wil, gaan ons hierdie hele program tot aan die einde van die boek Openbaring uitsaai en dan gaan ons weer begin by Genesis hoofstuk 1 vers 1. So jy sal niks mis nie. Nou, ek wil vandag twee hoofstukke met julle behandel, Nehemia 6 en 7. Dit handel eintlik oor die afhandeling en die voltooiing van die bouwerk. Dit wil sê die muur wat die Jodeers rondom Jerusalem herstel het. Want dit het nou al vir 'n eeuw, meer as 'n eeuw om die waarheid te sê, het dit in ruïnes gelê. En daar is nou groot moeite gedoen en nou kom ons by die verhaal van die herstel daarvan. Maar ek wil amper vir jou sê, liewe luisteraar, hier is nou ook 'n hele klomp name en ek gaan nie al die name lees nie. Kom ons doen so. Kom ek sê vir jou, ek wys vir jou 4 foto's. Ek wys vir jou 4 prentjies uit 'n fotoalbum. Die eerste is die prentjie wat vir ons vertel van verdere pogings om die bouwerk tot stilstand te bring. En dis 'n interessante prentjie, nee, want ons het al van tevore sulke gevalle gehad. En as ek nou net eers 'n oorsig daarvan mag gee, dan sien jy die struikelblokke wat oorkom moes word om die muur te voltooi, het eintlik nog steeds dieselfde gebly. Die vyand van buite en die teenstand van binne. Nou, die strategie natuurlik van die vyand van buite het wel op hierdie stadium verander. Hulle strategie was om meer dreigend op te tree, maar nou verander die strategie. Die muur was namelijk nou byna voltooi en al Sanballat en sy vriend Tobias se pogings om 'n stokkie voor die bouwerk te steek, is vir hulle duidelik, ons het nie geslaag nie. Ons pogings om die bouwerk te laat stop, het misluk. Hulle verander nou van taktiek en nou begin hulle aanvalle, direkte aanvalle op Nehemia self te konsentreer. Hulle wend namelijk herhaalde pogings aan om Nehemia van die bouterrein af weg te lok in die eerste 4 verse. En wanneer dit nie werk nie, dan begin hulle allerhande skinderstories oor Nehemia versprei. Jo, dis net so laag en gemeen, is dit nie? Want kyk, liewe luisteraar, as mense jou nou regtig magteloos wil maak, dan moet hulle skinderstories oor jou versprei, want dan het jy nie meer invloed nie, en dit was waarskynlik die bedoeling. Nou, byvoorbeeld ook hier, in 'n onverseelde brief, wat oop is vir enige een om te lees, kan jy jou voorstel, beskuldig hulle Nehemia daarvan, dat hy die stad versterk, om in opstand te kan kom teen die Persiese koning. Nou, dis natuurlik 'n geweldige klag, om oor iemand te versprei, want dit wek natuurlik dadelik onrus by die Persiese koning, as die berig hom sou bereik. Nou, hierdie gerug dat Nehemia profete aangestel het, om homself tot koning te uitroep, berus moontlik op soortgelyke profetiese uitsprake. So, jy sien, hier kom nou 'n nuwe strategie van die vyand, en dit is 'n baie moeilike een om te hanteer. Kom, ek lees eers net van hierdie eerste prentjie, wat handel dan oor hierdie pogings om die bouwerk weer 'n keer tot stilstand te bring. Kom, ek lees eers net die eerste 4 verse. Sanballat, Tobia, die Arabier Gesem en die res van ons vyande het berig gekry dat ek die muur klaar gebou het en dat het nêrens meer vervalle was nie. In die stadium was die poortdeure egter nog nie gehang nie. Sanballat en Gesem het toe laat weet, kan ons mekaar in Kefarim in die Onolaagte ontmoet? Hulle plan was om my by te kom. Ek stuur toe boodskappers na hulle en sê, ek is besig met groot werk, ek kan nie nou kom nie. Hoekom moet die werk stilstaan terwyl ek dit laat lê om na julle toe te kom? Hulle het dieselfde boodskap 4 keer gestuur. En elke keer het ek dieselfde antwoord teruggestuur. Nou luisteraar, hier is ons nou eintlik maar net terug by die bouwerk aan die muur. Toe die berig dat die muur feitelik voltooi was, nou vir Sanballat en sy trawante bereik, het hulle die volgende plan in werking gestel. Hulle wou Nehemia bykom. Dit wil sê, hulle wou hom kwaad aandoen. Hulle wou hom selfs om die lewe bring as dit nodig is. En daarom stel hulle nou voor dat Nehemia na hulle toe uit te kom, daar na die Onolaagte toe. Dit is so ek sê, so ongeveer 50 kilometer wes van Jerusalem. Nehemia het echter van hulle planne gehoor, en daarom ewe hoflik wys hy die uitnodiging van die hand. Kom ons lees nou vers 5 tot by vers 7. Die vijfde keer stuur Sanballat toe 'n ambtenaar na my toe met dieselfde boodskap, maar ook met 'n brief wat nie verseël was nie, en daar was 'n skrywe: onder die nasies word 'n gerug versprei, en Gesem bevestig dit, dat jy en die Judeërs 'n opstand beplan. Daarom bou jy die muur. Volgens die gerug wil jy die koning word oor hulle. En het jy nou ook al profete aangestel om jou in Jerusalem tot koning te laat uitroep? Die gerug wil dat die koning van Persië hiervan te hore sal kom. Kom nou. Kom ons praat. Nou is dit nie gemeen nie, liewe luisteraars, want dit is 'n totaal vals berig. Nadat hulle nou 4 maal dieselfde boodskap na ou Nehemia gestuur het, stuur hulle nou by 'n vyfde geleentheid 'n oop brief. Dit wil sê 'n onverseelde papierrol. Hoekom? Want hulle bedoeling is sodat die inhoud daarvan rugbaar kan wees. Want jy kan jou voorstel, as iemand nou hierdie brief dra, en die brief is sommer oop, dan gaan hierdie persoon mos nou vir almal wat hy teekom vertel wat daarin geskrywe staan, dat Nehemia besig is om die volk op te stook, hy wil self koning word. Daarom, Sanballat beskuldig nou vir Nehemia van opstand. Hy sê daar in die brief, hulle bou nou naamlik die muur, sodat Nehemia homself as koning kan laat uitroep, skryf hy. En vir die doel het hy reeds profete aangestel, wat natuurlik ook onwaar was. Indien die koning hiervan te hore kom, is dit natuurlik klaarpraat met arme Nehemia. En daarom stel Sanballat nou voor, dat hy en Nehemia beraadslaag om die gerug die nek in te slaan. Nou, Nehemia is heeltemal so dom nie. Luister vers 8 en vers 9. Ek het toe terug laat weet, niks van wat jy sê is waar nie. Jy suig het uit jou duim. Hulle het almal geprobeer om ons die skrik op die lyf te jaag met die gedagte. Hulle sal die werk laat staan en dan sal dit nooit klaarkom nie. Sterk tog my hande, o God. Jy sien, luisteraar, Nehemia se antwoord is baie kort en saaklik. Hy is nie 'n verraaier nie, maar 'n ambtenaar van die koning. Die brief is 'n versinsel. Sanballat wil natuurlik net die volk bang maak, sodat die werk nie voltooi kan word nie. En weer eens bid Nehemia dat God hom tog nie moedeloos moet laat raak nie. Want kan jy nou voorstel, as Nehemia moed verloor, waar gaan die hele saak uiteindelik eindig? Die werk sal nooit voltooi word nie. Nou vers 10 tot by vers 14, as jy dit sou lees, dan kan jy nou daar baie interessante gegevens kry. Ek gaan vir jou so 'n bietjie die storie vertel. Want jy sien, toe al hierdie taktiek van Sanballat nou nie werk nie, het hulle Nehemia van binne af probeer ondergrawe. Hulle koop toe 'n man met die naam van Semaja daar in Jerusalem om Nehemia deur sogenaamde profetiese uitspraak bang te maak en te ooreed om in die tempel te gaan wegkruip. Dit sou die bouwerk definitief tot stilstand bring en Nehemia se geloofwaardigheid by sy eie mense sterk onder verdenking. Wel, so het hulle gedink. Hulle probeer dus eintlik vir Nehemia intimideer deur middel van Tobia se familie wat juis in Jerusalem woon. Hulle laat hierdie familie op Nehemia spioneer en homselfs probeer ompraat om na Tobia te luister en met die werk aan die muur op te hou. Maar hierdie mense was eintlik niks anders nie as verraaiers. Luisteraars, hulle was vals profete, want hulle is gehuur om Nehemia in onguns by die volk te bring. En daarom die man se naam wat ons hier kry, Semaja, ons onthou hy was 'n profeet wat homself in sy huis toegesluit het, vertel die verse vir ons. Dit wil sê, hy laat weet die mense van wat jy en ek nou waarskynlik sou noem 'n profetiese openbaring wat hy sou gehad het. En sy boodskap in hakies het hy nou deurgegee. En nou stel hy voor dat hy en Nehemia mekaar in die tempel ontmoet en dat hulle die deure sluit. Kan jy jou voorstel dat dit so gemeen is? Aangesien Nehemia nie 'n priester was nie, moet ons nou onthou. Onthou, Nehemia was nie 'n priester nie. Sou hy met so 'n optrede natuurlik 'n rituele oortreding begaan en hom by die volk baie ongewild maak. Hierdie ou is so geslepe. Hy bied homself aan as 'n profeet. En nou nooi hy ewe skynheilig en vroom vir Nehemia om hom in die tempel te ontmoet. Jy is daar waar geoffer word, wetende. Nehemia, wat nie eers 'n priester is nie, was nog te sê 'n profeet, hy mag dit nie doen nie. Nou, dit is die eerste toneel. Dis verdere pogings om die bouwerk te staak, dit getuig van oneerlikheid, dit getuig van 'n sluheid om Nehemia tog maar net om die lewe te kan bring as dit moontlik is. Ek het vir jou gesê daar's 4 prentjies. Kom ons kyk na die tweede prentjie. Wat nou, eers het ons gekyk na die pogings om die bouwerk te staak. Die tweede prentjie gee nou vir ons 'n foto van die voltooiing van die muur. En kom ek vertel vir jou waaroor dit gaan en dan kan ons bietjie na die detail van die teksgedeelte kyk. Nehemia het hom gelukkig nie van stryk laat bring nie. En hy het die herstelwerk aan die muur in 'n rekordtyd voltooi. Hy het nie sy waaksaamheid vir 'n oomblik verslaf nie hoor, maar selfs nog verdere maatreëls getref om Jerusalem te beveilig. Byvoorbeeld, omdat die opbou van die muur 'n opdrag van die Here was en met sy hulp voltooi is ook, stel Nehemia tempelamptenare aan om by die poorte van die stad wag te hou. Ook die beveiliging van die stad het hy met God, met die geloof in die Here en met mense van die tempel gedoen. En daardeur het hy die Here gedien. Met ander woorde, hy het dit nie alles uit eie besluit en insig gedoen nie. Hy het die Here voortdurend geraadpleeg. Kom ek lees vers 15 en 16 vir hierdie prentjie van die voltooide muur. Die muur is voltooi op die 25ste van die maand binne 52 dae. Toe al ons vyande dit hoor, en na die nasies rondom dit ook sien, was hulle selfversekerheid heeltemal daarmee heen. Hulle toe geweet, ons doen hierdie werk met die hulp van ons God. En luisteraar, dit is presies waarna Nehemia gesoek het. Hy wou die eer aan die Here gee en daarom het hy reg by die begin dit al baie bekend gemaak. Ons doen hierdie werk in die naam van en in afhanklikheid van die Here. Dit beteken dus, 6 maande nadat Nehemia sy versoek aan die koning gerig het, is die muur voltooi. Ek het vir jou gesê ons kan hierdie goed baie presies dateer en vandag weet ons dit was op 2 Oktober in die jaar 445. Met ander woorde, binne die bestek van 52 dae. Nou, natuurlik luisteraar, dis 'n baie kort tydjie om 'n hele stadsmuur te bou. En ons moet dus aanvaar dat die muur nie oral van die grond af opgebou is nie en dat daar basiese stukkies was van die muur wat bly staan het na die verwoesting en wat dus nou in 'n sekere sin net herstel is, net weer opgebou is, maar dus nie van die oorspronklike fondament af nie. Luister na vers 17 tot 19. En daardie selfde tyd het daar baie briewe van vooraanstaande Judeese burgers na Tobia toe gegaan en briewe van hom af na hulle toe gekom. Baie Judeërs het nou bande met hom gehad, want hy was die skoonseun van Sekanja, die seun van Arach, en sy seun Johanan was getroud met 'n dogter van die seun van Berekja. Ek wil net vir jou wys, liewer luisteraar, dat in hierdie verse ons lees dat pogings aangewend is om Nehemia en Tobia met mekaar te probeer versoen. En nou word gesê dat hulle eintlik ver langs met mekaar familie was, maar in weerwil van Esra se maatreëls het gemengde huwelike ongelukkig nog steeds voorgekom. Aan die een kant het Tobia se vriende en sy familie dus sy goeie hoedanighede by Nehemia aangeprys en aan die ander kant het hulle alles wat Nehemia gedoen en gesê het aan Tobia oorgedra. En dit sou natuurlik, so kan 'n mens jou voorstel, dit sou natuurlik 'n versoening onmoontlik maak. Hoekom sê ek dit? Ek sê dit, liewe luisteraar, omdat al die valshede wat versprei is oor Nehemia, dat hy self koning wou word, dat dit natuurlik dit onmoontlik gemaak het dat die ouens wat die valshede versprei het, kon verwag dat Nehemia sommer maar sonder meer weer met hulle vriendelik sou wees, want as te veel skade gedoen, nie so seer aan Nehemia se naam nie, maar aan die Here se werk. En dit was die probleem. En dan kry ons 'n derde fotootjie of 'n derde prentjie as jy wil, wat vir ons 'n oorsig gee, 'n terugblik gee van die werk wat nou eintlik al afgehandel is. Nou luisteraars, ek wil dus, as ons by hierdie gedeelte kom, vir jou sê, dis eintlik 'n lang gedeelte hier in die boek Nehemia, die 7de hoofstuk, van vers 4 af tot by vers 72. En as jy dit lees in die Bybel, sal jy sien, daar word 'n hele klomp name genoem, en ek gaan dus nie al die name met jou behandel nie. Toe ek destyds die indeling van die boek behandel het, het ek vir jou gesê, ons kan die boekie Nehemia in 3 afdelings indeel. Daar was die eerste afdeling wat gehandel het oor Nehemia se terugkeer na Jerusalem, en dit het nou gestrek van hoofstuk 1 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 7 vers 3. Met ander woorde, ons is nou eers klaar met die eerste gedeelte van die boek. En hierdie stukkie wat ek nou vandag nog gaan behandel, vorm eintlik die hele tweede gedeelte. Want die terugblik in hoofstuk 7 vers 4 tot 72 is dan die tweede gedeelte. En ek wil dit met jou behandel. Maar nou sal jy ook onthou ek het vir jou gesê, ons kyk na 4 foto's. So die laaste 2 kry ons nou. Kom ek praat oor die derde fotootjie, wat dan vir ons vertel van die mense wat saam met Zerubabel teruggekom het. Dit is dus 'n lang oorsig van vers 4 tot by vers 69. Nou, luisteraars, ek gaan natuurlik nie al die name met jou bespreek nie, maar kom ons lees so 'n stukkie daarvan hier van vers 4 af. Die stad was uitgestrek en groot, met min mense daarin, en daar was nog nie genoegsame huise gebou nie. My God het my die besluit laat neem om die vooraanstaande burgers, die ambtenare en die ander mense te laat bymekaar kom vir opname in die familieregister. Ek het die register van die wat eerste teruggeneem is, in die hande gekry en daar in die volgende opgeskryf gevind. En nou, as jy in die Bybel kyk, sê jy sien, hier is nou, ek wil amper vir jou sê, honderde name. En daarom gaan ek dit nie almal lees nie. Dit is dus eintlik, hierdie derde fotootjie wat vir ons gewys word, is dus eintlik soos een groot familie portret hoor. Hier is gesigte en gesigte. Nou, die naamlys stem in 'n groot mate ooreen luisteraars met die ene wat 'n mens ook kry in Esra, die boekie Esra, by die tweede hoofstuk. Jy onthou toe ek ook nie al die name gelees nie. Maar die herhaling van hierdie besonderhede het 'n bepaalde oogmerk. Die doel daarmee is om alles wat sedert die tyd van Zerubabel gebeur het, tot by die tyd van Nehemia, om daardie hele geskiedenis saam te voeg. Jy sien byvoorbeeld die herstel en die inwyding van die tempel, die suiwering van die gemeenskap onder die leiding van Esra, die herbou van die muur van Jerusalem onder leiding van Nehemia wat nou afgehandel is. Alles behoort eintlik by mekaar as die een opvolgende fase, die een na die ander. En die mense wat daarby betrokke was, se gesigte verskyn nou op hierdie foto. Nou ja, dit sou interessant gewees het as 'n mens natuurlik nou 'n kamera gehad het na die tyd en regtig so 'n kamera foto gehad het, waarna jy en ek nou vandag kon kyk. Maar nou ja, dit het nie in daardie tyd bestaan nie, daarom het ons nou net hulle name hier. En is bietjie saai om al die name te lees, maar wat belangrik is, is miskien ook nog dit. Met hierdie register, liewe luisteraar, eindig ook die eerste persoonsvertelling van Nehemia in sy boek. Baie interessant. Met ander woorde, in die gedeelte wat ons nou hierna gaan behandel, word in die derde persoon vertel. Met ander woorde, daar word gepraat van hy en hom. Nou, dis baie belangrik. Hoekom? Want dit leer vir ons, Nehemia het nie self die volgende gedeelte tot aan die einde van die boek Nehemia geskryf het nie. Die register kyk dus terug en dit kyk vorentoe in die lewe van die gemeente van Jerusalem. Nou is dit natuurlik so, in die kerk kan ons altyd met dankbaarheid terugkyk na hulle wat ons voorafgegaan het in die gemeente. Hulle dienswerk het ook vir jou en vir my die weg gebaan om te staan waar ons as gemeente byvoorbeeld vandag staan. Uit die ou mense voor ons se ervaring en hulle foute kan ons ook die nodige wysheid put om in ons tyd op 'n eie manier kerk van die Here te wees in die wêreld. En dit bring my dan, liewe luisteraar, by die laaste klompie verse wat dan ons laaste foto vorm. Jy sal onthou, as ek dit nou net vir jou mag opsom, die 4 foto's wat ons gesien het hier in vandag se program, die eerste ene was die pogings om die bouwerk tot stilstand te bring. Die tweede foto, daarvan 6 vers 15 af, het gehandel oor die voltooiing van die muur. Toe het ek nou met jou gepraat oor die familiefoto, waarna ons kan kyk en kan sê, dit was al die mense wat deel gehad het aan hierdie stuk geskiedenis. En dan die laaste kort stukkie, dit staan hier in Nehemia 7 van vers 70 tot 72. Kom ek lees dit eers, want die opskrif daarvan is die bydraes vir die bou van die tempel. Party familielede bydraes gegee vir die werk. Die goewerneur het vir die fonds 8,5 kilogram goud, 50 komme en 530 stelle priesterklere gegee. Van die familiehoofde het vir die werkfonds 168 kilogram goud en 1,25 ton silwer bygedra. Die res van die mense het 168 kilogram goud, meer as 'n ton silwer en 67 stelle priesterklere gegee. Nou, dis baie interessant dat ons hierdie kort opsomming hier kry, ne? Want die gedeelte stem ooreen met die boek Esra, die tweede hoofstuk, vers 68 en 69. Maar dit bevat 'n interessante byvoeging, naamlik die van die goewerneur. Dit wil sê koning Serebabel, soos hy soms genoem is. Nou, dit bring ons dan aan die einde van hierdie vier foto's in die sewende hoofstuk van die boek Nehemia. En ek dink daar is iets wat ons tog weer 'n keer vir mekaar moet onderstreep voordat ek afsluit, liewe luisteraar. Jy sien, wanneer 'n groep ballinge terugkeer uit die vreemde, word dit altyd voorgestel as 'n tweede Exodus. Hulle trek dan op na Juda toe, soos byvoorbeeld Israel uit Egipte ook destyds opgetrek het na die land wat die Here aan hulle beloof en gegee het. En dan vier hulle gewoonlik die Paasfees en die Hüttefees wanneer hulle terug is in Jerusalem. Hulle beskou dit naamlik as 'n bevryding wat die Here aan hulle geskenk het. Maar ons moenie vergeet nie, daar was baie teestand in hierdie geval toe hulle hier aangekom het in Juda. Dit was voortdurend hierdie soort teenstand teen die werk van die Judeërs. Hulle vyande het die werk aan die tempel, en in hierdie geval, die werk aan die herbou van die mure, wat nog altyd in ruïnes omgelê het, op verskillende maniere in die wiele probeer ry. Hulle het byvoorbeeld die Judeërs probeer bang maak, selfs daarin geslaag om die bouwerk van tyd tot stilstand te bring, maar danksy die beskerming van die Here, en danksy die duidelike leiding en diplomasie van Nehemia, kon die bouwerk aan die mure in 'n rekordtyd afgehandel word. En daarom moet jy en ek ook onthou, liewe luisteraar, die werk van die Here sal altyd vyande hê, ook in ons tyd. Is daar mense wat die werk van die Here in die wiele ry, mense wat dit teenstaan, mense wat baie goeie argumente het waarom sekere dinge nie gedoen word nie, behoort gedoen te word nie, spesifiek as daar 'n bouery, 'n fisiese bouery in 'n gemeente aan die gang is, dan moet jy in baie groot nederigheid voor die Here in ootmoed kniel. Moet jy vra vir duidelike leiding, wat is vir die gemeente en dus vir die koninkryk van die Here van belang op die lange duur? Moenie op die kort termyn kyk nie, want dan verloor jy perspektief as mense so baie teenstand bied. Kom ons droom oor die werk van die Here, ook in ons persoonlike lewe, en dan doen ons dit wat ons glo wat op die lang termyn vir die werk van die Here van belang is. Soos ons radioprogram, liewe luisteraar, gebruik dit ook om ander te nooi te luister, die woord van die Here te leer ken, dan is ons besig met langtermyn insette in mense se lewens. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, totsiens.